de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Cetate numită Confuzie. La microfon, Cristina Ciobanu
și Marius Mihailescu,
iar la pupitru, Florin Manea. Textul de memorat se găsește în Apocalipsa 17:14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, și cei chemați, aleși credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui.
Tema Marii Lupte este rezumată în Apocalipsa prin simbolismul a două femei, una îmbrăcată în soare în Apocalipsa 12 și una îmbrăcată în stacojiu în Apocalipsa 17. Simbolul grăitor al femeii îmbrăcate în soare, în slava strălucitoare a lui Hristos, se găsește în Apocalipsa 12. Ea este credincioasă iubitului ei din tâi, Iisus. Nu este pângărită de stricăciunea sau de doctrine false. În Biblie, o femeie neprihănită simbolizează mireasa lui Iisus sau biserica adevărată. În Ieremia 6:2, profetul spune: pe frumoasa și subțirica, fica a Sionului, o nimicesc. Profetul folosește expresia fica a Sionului sau o femeie credincioasă pentru a descrie poporul lui Dumnezeu. În contrast, Biblia aseamănă apostazia cu desfrânarea sau adulterul. Vorbind despre răzvrătirea și despre lipsa de credincioșie a lui Israel, Ezechiel deplânge starea poporului astfel: ai fost femeia prea curvă, care primește pe străin în locul bărbatului ei. În lecția din această săptămână vom studia aceste două femei din Apocalipsa și vom cerceta mai profund conflictul dintre adevăr și rătăcire.
Sisteme opuse.
Întrebarea numărul 1. Cum este descrisă Biserica lui Dumnezeu și care este reacția lui Satana față de ea? În Apocalipsa 12:17 și Apocalipsa 17:14 citim:
și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, și cei chemați, aleși credincioși care sunt cu El, de asemenea îi vor birui.
De-a lungul secolelor, Dumnezeu a avut întotdeauna un popor care a fost credincios. Apocalipsa 12:17 îi descrie pe cei care fac parte din El ca aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și de asemenea care sunt chemați, aleși și credincioși. Întrebarea numărul 2. Citim în Apocalipsa 14:8 și Apocalipsa 17:1-2. Ce anunț solemn face îngerul și ce a făcut Babilonul ca să determine un astfel de anunț?
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi, unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei.
Ioan a scris cartea Apocalipsa la sfârșitul secolului 1. La vremea aceea, cetatea antică a Babilonului era praf și cenușă. Când Ioan a scris viziunile din cartea Apocalipsa, cetatea Babilonului, în sens literal, fusese distrusă de câteva secole. În Apocalipsa, cetatea antică a Babilonului este văzută ca un arhetip, un simbol al Babilonului de la sfârșitul timpului. În profețiile din Apocalipsa, Babilonul reprezintă un sistem religios fals care va avea caracteristici asemănătoare Babilonului din Vechiul Testament. Principiile care au călăuzit Babilonul din vechime vor sta la baza structurii Babilonului spiritual modern. În Apocalipsa 17:1-6, o femeie îmbrăcată în purpură și stacojiu străbate peisajul timpului. Această femeie călărește pe o fiare de culoare stacojie. Biblia o numește curvă. Ea și-a părăsit dragostea dintâi, pe Iisus Hristos. Aici, Apostolul Ioan ne oferă o descriere plastică a unui sistem religios apostat care are o influență puternică asupra lumii. Să ne uităm la descriere. Această putere era una cu care au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Îmbătat? Întotdeauna în Biblie apare cu sens negativ și curvie? Simbolul învățăturilor, doctrinelor și practicilor false. Atât conducătorii, cât și oameni de rând au fost influențați negativ de această putere. Care este singura ta protecție? Vom citi în Efeseni 6, de la 10 la 18.
Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vecheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Vinul mâniei.
Întrebarea numărul 3. Apocalipsa 17, 1, 2 și 15 și Apocalipsa 18, 1 la 4. Cât de mare este influența Babilonului?
Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei.
Sistemul bisericii căzute are o influență internațională, amăgind oameni din întreaga lume cu înșelăciunile ei. Satana este furios că Evanghelia va fi proclamată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod, și că Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, așa că folosește orice amăgire posibilă pentru a robi mințile locuitorilor pământului. Apocalipsa 17:2 continuă să explice taina Babilonului celui mare, declarând că a curvit cu împărații pământului. Ce este curvia? Este o unire interzisă. Este sistemul bisericii căzute unit cu statul. În sistemul bisericii adevărate, biserica este unită cu Iisus Hristos. Biserica apostată caută putere și autoritate la liderii politici ai pământului. Caută ca statul să îi impună decretele. În loc să își ia puterea de la Iisus, ca adevăratul ei conducător, ea caută ajutorul statului. Apocalipsa 17:2 își continuă descrierea dramatică. Și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Simbolul mustului de struguri nefermentat apare în întreg Noul Testament pentru a reprezenta sângele nepătat, neprihănit al lui Hristos, care a curs pe cruce pentru mântuirea noastră. Iisus spune, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu. Când vinul pur, nou, al Evangheliei este denaturat și învățăturile cuvântului lui Dumnezeu sunt înlocuite cu învățăturile liderilor religioși, aceasta devine vinul Babilonului. Observăm de asemenea că Dumnezeu își cheamă poporul să iasă din Babilon. Cu alte cuvinte, oricât de corupt și de rău ar fi sistemul, ajunge atât de larg răspândit încât îi cuprinde pe cel puțin pentru o vreme și pe cei credincioși sau pe poporul meu, cum îi numește el. Totuși vine vremea când Dumnezeu îi va chema să iasă din acel sistem corupt și rău care este pe cale să cadă din cauza naturii lui apostate și rele, din acel locaș al dracilor și închisoarea oricărei păsări necurate și urâte. Cerul au cei care proclamă întreita solie îngerească în planul lui Dumnezeu de a-și chema poporul, poporul meu să iasă din Babilon.
Taina, Babilonul cel Mare.
Întrebarea numărul 4. În Apocalipsa 17:4-6 vom citi următoarele. Ce învățăm despre natura sistemului demonic?
Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-a mirat minune mare.
Apocalipsa 17 descrie un sistem religios apostat care introduce în creștinism multe învățături din Babilonul Vechiului Testament. Pentru a căuta o înțelegere a naturii Babilonului, trebuie să ne întoarcem la prima referință despre el, în relatarea biblică din Genesa. Totul a început pe câmpia din țara Șinearului, o regiune din partea sudică a Mesopotamiei, astăzi sudul Irakului, numită Babilonia. Acolo a fost construit turnul Babel, un simbol al autonomiei, al autoconservării și al independenței omenești față de Dumnezeu. Turnul Babel din Babilon, din vechime, a fost construit ca o sfidare a cuvântului lui Dumnezeu. Cei care au construit turnul Babel au făcut-o pentru propria slavă, iar Dumnezeu le-a încurcat limbile. Relatarea din Genesa spune în felul următor. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ. Acest sistem este atât de rău încât este descris ca fiind îmbătat de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Imagini care arată cât de corupt este Babilonul. În esență, Babilonul spiritual reprezintă o religie bazată pe învățături omenești, întemeiată pe idei omenești și susținută de tradiții omenești. Este o formă a unei religii create de oameni, construită poate de lideri religioși extraordinar de inteligenți, dar care se află în opoziție cu puterea Evangheliei și cu biserica pe care Iisus a construit-o, o biserică ce are la bază dragostea și nu violența. Cartea Apocalipsa descrie cele două sisteme religioase. Primul manifestă o încredere totală în Iisus și dependența de cuvântul său. Al doilea manifestă încredere în autoritatea omenească și dependență de învățătorii religioși ai lumii. Unul este o credință cristocentrică într-o totală dependență pentru mântuirea de har, de jertfa și de ispășirea lui Hristos. Celălalt este o abordare umană a credinței care înlocuiește dependența totală de Hristos pentru mântuire cu o dependență de tradițiile bisericii.
Cum ne putem proteja de influențele subtile ale Babilonului, precum tendința atât de ușoară de a ne încrede în propriile forțe și de a nu depinde în totalitate de Dumnezeu? O chemare la devotament.
Apelul cărții Apocalipsa este o chemare urgentă la devotament, rezumată în simbolul celor două femei descrise anterior. Deși uneori va părea că poporul lui Dumnezeu va fi învins în această luptă cosmică dintre adevăr și rătăcire, Dumnezeu promite că în final biserica lui va învinge. Întrebarea numărul 5. În Matei 16, 18 și Apocalips 17, la 14, vom citi următoarele. Ce făgăduință le-a făcut Iisus ucenicilor cu privire la biserica sa?
Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui.
Hristos este fundamentul solid pe care este construită biserica sa. Aceasta se bazează pe învățăturile din cuvântul său și este alcătuită de Duhul său. Babilonul, dimpotrivă, după cum am văzut, își are rădăcinile și învățăturile în tradițiile omenești. Orice lider religios care înlocuiește voia lui Dumnezeu descoperită în scripturi cu opiniile și cu tradițiile omenești sau le pune pe acestea din urmă mai presus de ea, nu face decât să promoveze confuzia babilonică. În Babilonul din vechime, religia și statul erau unul și același lucru. Se considera că atunci când împăratul Nebucadnețar stătea în templul său pe tronul său împărătesc, vorbea în numele zeilor. Într-o zi, împăratul a dat un decret, impunând închinarea, și le-a poruncit tuturor supușilor săi să asculte, un simbol a ceea ce vor avea de întâmpinat oamenii credincioși ai lui Dumnezeu care vor refuza să se închine fiarei și icoanei ei în zilele din urmă. În ultimele zile ale istoriei Pământului, se va ridica un sistem care va uni biserica cu statul, un Babilon spiritual cu un lider spiritual care va pretinde că vorbește în numele lui Dumnezeu. Cuvintele lui vor fi declarate ca fiind cuvintele lui Dumnezeu, iar poruncile lui, poruncile lui Dumnezeu. De-a lungul secolelor, pontifii romani au declarat că ei sunt locțiitorii lui Dumnezeu pe pământ. În enciclica sa din 20 iunie 1894, Papa Leon al XIII-lea declara: ținem pe acest pământ locul atotputernicului Dumnezeu. Dicționarul eclesiastic adaugă: Papa este atât de vrednic și de înălțat încât nu este doar un om, ci este ca Dumnezeu și locțiitorul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel demască această putere care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu.
Am văzut că Dumnezeu are oameni credincioși în Babilon. De ce trebuie să fim atenți cum vorbim despre Babilon și să nu-i judecăm pe oameni ca indivizi, ci doar sistemul în sine? Babilonul, centrul idolatriei.
Iată un alt indiciu care ne ajută să identificăm clar taina Babilonului celui mare. Idolatria se afla în centrul închinării babiloniene. Întrebarea numărul 6. Vom vedea ce spune Ieremia 50, 33-38 și Ieremia 51, 17-47 despre închinarea la idoli în Babilonul din vechime și cum a răspuns Dumnezeu la aceasta.
Așa vorbește Domnul oștirilor. Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsați împreună. Toți cei ce i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. Dar puternic este răzbunătorul lor, el, a cărui nume este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina ca să dea odihnă țării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. Sabia împotriva haldeilor, zice Domnul, împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpetenilor și înțelepților lui. Sabia împotriva prorocilor minciunii, ca să ajungă ca niște oameni fără minte. Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniți. Sabia împotriva cailor și carilor lui, împotriva oamenilor de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă ca femeile. Sabia împotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite. Seceta peste apele lui, ca să sece, căci este o țară de idoli și au înnebunit cu idolii lor. Atunci orice om se vede cât este de prost cu știința lui, orice argintar rămâne rușinat de chipurile lui cioplite, căci idolii lui nu sunt decât minciună și n-au nicio suflare în ei. De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi idolii Babilonului. Atunci toată țara lui va fi acoperită de rușine și toți morții lui vor cădea în mijlocul lui.
Capitolele 50 și 51 din cartea Ieremiei prezic distrugerea Babilonului de către Medo-Persia. Idolatria Babilonului a fost unul dintre motivele dispariției acestuia. Babilonienii credeau că idolii lor erau reprezentări ale zeilor. În religia babiloniană, îngrijirea rituală a statuilor zeilor și închinarea înaintea lor erau considerate sacre. Zeii trăiau în același timp în statuile lor din templu și în forțele naturale pe care le întruchipau. Furtul sau distrugerea idolilor însemna pierderea patronajului divin. De exemplu, prințul haldean Marduk Aplai Dina al II-lea a fugit în mlaștinile sudice ale Mesopotamiei cu statuile zeilor babilonieni pentru a le salva de armatele lui Sanherib din Asiria. Profeții biblici au pus în contrast închinarea la acești idoli lipsiți de viață cu închinarea la Dumnezeu Creator, care este nu numai viu, ci și dătător de viață. Întrebarea numărul 7. Ce înveți din Exodul 20, 4-6 și din Psalmi 115, 4-8 despre idolatrie?
Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Idolii lor sunt argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar n-aud. Au nas, dar nu miros. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei.
Deși problemele idolatriei Babilonului spiritual sunt mai profunde decât închinarea la idolii din lemn sau din piatră, Babilonul spiritual se aseamănă cu Babilonul din vechime prin idolii introduși în serviciul de închinare. Folosirea icoanelor ca obiecte de închinare sau așa numită venerare este o încălcare a celei de a doua porunci din Decalogul, deoarece limitează capacitatea Duhului Sfânt de a ne umple mintea cu lucrurile veșnice și reduce maestatea lui Dumnezeu la o statuie lipsită de viață. Aceste chipuri au fost introduse în creștinism în secolul al IV-lea pentru a face creștinismul mai ușor de acceptat de către populația păgână. Din nefericire, acestor idoli li se conferă adeseori sacralitatea și omagile care îi se cuvin numai lui Dumnezeu, ceea ce conduce la degradare spirituală. Mesajul din Apocalipsa 14 care anunță căderea Babilonului trebuie deci să se aplice bisericilor care au fost curate cândva, dar care s-au corupt. Întrucât acest mesaj urmează după avertismentul cu privire la judecată, el trebuie să fie vestit în zilele din urmă. De aceea nu se poate referi numai la Biserica Romano-Catolică, deoarece această biserică a fost într-o stare decăzută secole la rând. Daniel 3, istoria celor trei evrei cărora li s-au poruncit să se închine chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar în Babilonul din vechime, este un simbol, un model a ceea ce se va întâmpla când Babilonul spiritual, în zilele din urmă, va impune din nou închinarea la un chip cioplit. Cât este de interesant că porunca pe care ar fi călcat-o cei trei tineri, porunca a doua, a fost una dintre cele două porunci pe care această putere descrisă ca încercând să schimbe vremurile și legea, le-a modificat. Care a fost cealaltă poruncă modificată? Desigur, porunca a patra, care, după cum am văzut și vom vedea iarăși, se află în inima închinării și va fi un aspect central în criza finală.
Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare, Domnul cu noi!